Shavkat Mirziyoyev Afg'oniston bilan aloqalardagi tarixiy uzilishlarning qayta tiklanishi, Ashraf G'ani bilan barcha nozik siyosiy masalalar yuzasidan kelishuvga erishilgani haqida bayonot bermoqda. O'zbek tili Afg'onistonning 3-chi rasmiy tili ekanligini qayd etgan prezident Ashraf G'ani muzokaralarning tarixiy ahamiyatini ta'kidlamoqda. Prezidentlar Afg'onistonda tinchlik va barqarorlik o'rnatilishi uchun umummilliy siyosiy muzokaralar zarurligi yuzasidan muhokama yuritishgan. Shavkat Mirziyoyev va Ashraf G'anining muzokaralari natijasida tomonlar o'rtasidagi qo'shma bayonot imzolangan.
Hurmatli do'st va birodar, O'zbekiston xalqi, assalomu alaykum.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezidentlar Shavkat Mirziyoyev va Ashraf G'ani o'rtasida Toshkentda o'tgan tor doiradagi muzokarada xavfsizlik, siyosiy munosabatlar, mintaqadagi va xalqaro maydondagi vaziyat, ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirish haqida gap borgan. Kengaytirilgan tartibda o'tgan uchrashuvlar davomida esa 20 dan ortiq hamkorlik haqidagi hujjatlar imzolangan. Prezidentlarning qo'shma bayonoti qabul qilingan. Rasmiy muzokaralar va hamkorlik hujjatlari imzolanishi ortidan prezidentlar matbuot oldida chiqish qilishgan. Shavkat Mirziyoyev Ashraf G'ani bilan o'tgan muzokaralar natijasidan mamnunlik izhor qilgan. Prezident ta'kidlashicha, u Ashraf G'ani bilan barcha masalalarda, jumladan nozik siyosiy masalalarda ham kelishuvga erishgan. Tomonlar hamkorlikni rivojlantirish qarorida qat'iy. Buning uchun imkoniyatlar bor. O'zbekiston Afg'onistonda barqarorlik qaror topishi uchun milliy yarashuv bo'yicha muzokaralar o'tishini qo'llab-quvvatlaydi.
O'zbekiston Afg'onistonda tinchlik va osoyishtalik o'rnatilishiga qaratilgan barcha amaliy tashabbuslarni qo'llab-quvvatlaydi. Afg'oniston muammosi harbiy yo'l bilan hal etish mumkin emas. Bu o'lkada tinchlik va barqarorlik o'rnatishning eng to'g'ri yo'li bu siyosiy muzokaralar olib borish to'g'risida biz batafsil hamma jabhalar bo'yicha, xavfsizligimiz bo'yicha kelishib oldik. Donor davlatlar va tashkilotlarning moliyaviy, iqtisodiy va insonparvarlik yordamiga tayangan holda va Birlashgan Millatlar Tashkilotining faol ishtirokida umummilliy yarashuvga erishish muhimdir. Mana shu muhimlikda biz hamma qirralarini janob prezident bilan batafsil muhokama qilib oldik. Biz Afg'oniston hukumatining mamlakatda barqarorlik va tinchlik o'rnatish, muzokaralar orqali umummilliy yarashuvga erishish, ijtimoiy iqtisodiy vaziyatni yaxshilash yo'lidagi sa'y-harakatlarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz.
Degan prezident Mirziyoyev Ashraf G'ani bilan o'tgan muzokaralar natijasida. Shuningdek, Mirziyoyev Afg'oniston bilan bir asrlar avval uzilgan madaniy tarixiy aloqalar qayta tiklanishi, Afg'onistonni Markaziy Osiyodagi iqtisodiy, ijtimoiy jarayonlarga qo'shilishini qo'llab-quvvatlash haqida gapirgan.
Bizning birinchi galdagi vazifamiz Afg'onistonning mintaqaviy, iqtisodiy, ijtimoiy jarayonlarga qo'shilishi uchun har tomonlama ko'maklashishdan iboratdir. Bu o'z navbatida jahon hamjamiyatining Afg'onistonda tinchlik harakat va taraqqiyotining ta'minlashga qaratilgan sa'y-harakatlariga uyg'un va hamohangdir.
Degan prezident Mirziyoyevga ko'ra, O'zbekiston afg'onistonliklarga o'zbek tilini o'rgatish, zarur kadrlar tayyorlab berishda yaqindan hamkorlik qilishni boshlaydi.
Afg'onistonliklar uchun o'zbek tilini o'rgatish, temir yo'l, energetika hamda boshqa sohalar mutaxassislarini tayyorlash maqsadida Surxondaryo viloyatida maxsus ta'lim markazini tashkil etdik. Afg'oniston fuqarolari uchun barcha zarur sharoitlarni yaratdik.
Prezident Ashraf G'ani o'zbek tili Afg'onistondagi 3-chi rasmiy til ekanligini qayd etar ekan, matbuot oldidagi o'z chiqishini o'zbek tilida boshlagan va Hazrat Navoiydan iqtibos keltirgan.
Bizning ulkamiz Afg'onistonda o'zbek tili 3-chi rasmiy til. Bulgani uchun iftixor qilamiz. Hazrat Navoiy so'zi bilan aytsam, آدمی ارسنگ دمگیل آدمی اونی که یک خلق غمیدن غمید
دیگن جمله دن پرزیدنت اشرف غانی Afg'oniston prezidenti Mirziyoyev bilan o'tgan muzokaralar natijasida imzolangan kelishuvlar ikki o'rtadagi hamkorlikni yanada rivojlanishiga hissa qo'shishini ta'kidlagan.
Is far more advantages than disagreement in conflict offers the prospect of prosperity and stability for all our citizens who are truly brothers and sisters.
Tashrif davomida hukumatlararo va idoralararo 20 ga yaqin hujjat imzolangan. Savdo-iqtisodiy sohada 500 million dollarlik shartnomalarga erishilgan. O'zbekiston tomoni Afg'onistonga elektr energiyasi yetkazib berish uchun yangi liniya qurilishini boshlaydi. Shuningdek, Mazori Sharifdan Hirotgacha bo'lgan temir yo'l qurilishi ham o'zbekistonlik mutaxassislar tomonidan amalga oshirilishiga kelishilgan. O'zbekiston va Afg'oniston davlat chegarasidan o'tib qaytish tartibi, Termizda Afg'onistonning konsulligini ochish, Afg'oniston fuqarolariga O'zbekistonda tibbiy xizmat ko'rsatishga doir idoralararo hujjatlar ham imzolangan. 4 dekabr kuni O'zbekistonga rasmiy tashrif bilan kelgan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Toshkentdagi Hazrat Imom majmuasini ham ziyorat qilgan. Mustaqillik yodgorligi poyiga gulchambar qo'ygan. Ashraf G'anining O'zbekistonga rasmiy tashrifi Buxoro shahri ziyorati bilan davom etishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.